Ερτ Ιωάννινα.
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
στην Αγία Αναστασά. Μέρος Β.
Είχαν κατέλθει ήδη πολύ βαθιά κάτω εις το ρεύμα και αντικρίτων έβλεπον μακράν το πέλαγος και ανήν οθόνην, αμυδρός επαργυρουμένην από τα σακτίνα της σελήνης. Οικούστη δε με το λίγον βαθύς παφλασμός ως χυμάρου κατοφερωμένου με τα δούπου από τον βράχον, κρότος συνεχής, ισχυρός, μονότονος. Ήτο το ρεύμα της Παναγίας της Δωμάν, από τον υδάτων του οποίου 20 νερόμιλοι υδρεύοντο το πάλε και πολλέ εκατοντάδες στρέμματα κήπων με κλιμακωτά σεμασιάς επιένοντο από το δροσερό νάμα του. Εκεί αντικρή προέκυπτεν επάκρας της θαλάσσης το παλαιόν φρούριον, το οποίον ήτο πότε κατοικία ανθρώπων, πριν γίνει γλαυκόν φωλέα και γλάρων ορμητήριων. Εις το εκένο τον ρεύμα της Παναγίας της Δωμάν οφείλεται η ευδοκίμησης πάσης φυτείας και πάσης βλαστήσεως κατά τους παλαιούς εκείνους χρόνους. Ήτο ήδη ως 2 μετά τα μεσάνυχτα όταν ο Παπαγγελής και οι επόλοι του έφτασαν στην Παναγία τη Δωμάν. Το μικρόν εξοκλήσιον ήτο κτισμένον υπό συστάδα πελωρίων δένδρων, περιβαλλόμενον γραφικός υπ' αυτών, σκεπαζόμενον φιλοστόργος από τους κλόνους των. Ο Ναΐσκος ήτο πενιχρός, αλλά διατηρείτο και ήτο λειτουργήσιμος. Ήτο δε εν το λίγο ναϊδίων, όσα εσώζονται όρθια από της παλαιάς εποχής. Γείτονες αυτού, χαμηλότερα προς την θάλασσαν, ήσαν το πάλε εντός της κοιλάδος, τη συνεχιζόμενης μεταξύ 2 ακτών, πάμπολη ναΐσκη έως 4 δωδεκάδες. Οι πλήστοι ήσαν σήμερον ερήπια. Η Παναγία της Δωμάν, απλή αναπαράσταση στη ζωοδόχου πηγής του Βυζαντίου και περιβαλλωμένη ως μεν στέφανον από τον αϊθαλήν κόσμο των πελωρίων δέντρο της, ίστατο ακόμα ορθή. Και φαίνεται λέγουσα προς τους αδερφούς της, όσοι είχαν γονατίσει καταβληθέντες από τον κάματον της διατόσων ετών πορείας. Παρηγορηθείτε, σας αντιπροσωπεύω εγώ. Η ευσεβή στάση του λαού, ζητούντος δια του πολλαπλασιασμού των εξοκλησίων ανά τα όρη και τα σκυλάδας, να παρηγορηθεί δια την στέρηση των τόσο το πάλε ιερών και βωνμών του, λησμονούντος τους παλαιούς θεούς του χάριν των νέων Αγίων του, κατήσχισε της αυστηρωτέρας και δογματικοτέρας θεωρίας, καθήν απηγορεύοντο εις τους χριστιανούς η αγροτική ναή. Ακριβέστερον δε τίνες ερμηνείς του γράμματος, ιερομόναχοι και ασκητικοί άνδρες ιρνούντον να λειτουργήσουσιν εις εξοκλήσια. Αλλά το αίσθημα είναι ανώτερον της θεωρίας και ο λαός δουλεύων, τυραννούμενος, πενόμενος, αγροδίαιτος, διασπυρώμενος κατά τας νομάς και χωρία, μη έχουν πόρους να κτίσει μεγάλας και λαμπράς εκκλησίας, έκτιζε πολλάς πενιχράς. Ο δε Σωτήρ, συγκαταβατικότερος των επισήμων επηγής διερμηνευτών του, μνημονεύων των επηγής διατριβών, όπως είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ενθυμούμενος την πενιχράν προσφοράν της χείρας, εδέχεται και του πένιτος λαού των ευσεβήν φόρων, καθώς εδέχθη εκείνη στα 2 λεπτά. Εν ρηπή οφθαλμού εφωταγωγήθη το παρεκκλήσιον και επιμενίδες ίναψαν πάμπολα κυρία εις τα 2 μανουάλια και ανάψασε πυρ εις το υπάνεμον έξω της θύρας και στήσασε μεγάλη χύτραν παρασκεύαζον τη σούπαν. 2 εξ αυτών, νεόνυμφοι, εφόρεσαν τα κόκκινα φουστάνια των και τα βαβουκλιά των με τα κεντητά προμάνικα και τα τλουπάνια των τα λευκά. Και ο ιερεύς λαβών καιρών εφόρεσεν όλην την ιερατικήν του στολή και ο ιός του ως λειτουργός έψαλε τον κανόνα. Ο Γιάννης ο Κούτρης πραγματοποίησα στο όνειρό του του να παρίσταται εις την εκκλησία ενός επίτροπος επρωτοστάτη εις το άναμα και το σβήσιμο των κυρίων. Πατών αυτά ενίοτε με το τσαρούχι του, μιμούμενος των εξάδελφών του τον Γιάννην τον Λαδίκαν και ως της ίστατο δεξιόθενης των χωρών ως προεστός με τόση σοβαρότητα, ώστε βλέπον της αυτόν θα τον ενόμιζε ψάλτη, εξ ιδιοτροπίας σιωπώντα. Την στιγμήν δε εκείνην εισελθούσα εις τον Αΐσκον η δωδεκαετής κόρη του, το Κουμπό, ισταμένη τέως έξω παρά το παραστάτην, επιστατούσα εις το κόχλασμα της χύτρας, του λέγει εις το ους. «Αφέντ, έρχονται κόσμος». «Ποιοι και ποιοι», είπεν εξαφνιστής ο Κούτρης. «Έρχονται ο Δημητράκης Τσικότσινας μαζί με τη γυναίκα του Τασιμιό και ο Γιάννης Τσικρουστάλους και ο Μπαρμπαγιώργης». «Ποιος Μπαρμπαγιώργης?» «Ο Γιώργης του Παναγιώτ». Ως κεραυνός έπεσε το όνομα τούτο εις την ακοήν του Γιάννη του Κούτρη. «Ο Γιώργης του Παναγιώτ», επανέλαβε μηχανικός και εξακολούθησε νερωτών τη θυγατέρα του έως εάν ήξευρε ναύτη. «Τι, δεν κάμανε ανάσταση στον Άι Χαράλαμπον?» «Διότι η πόρη πώς εξέπεσε προς τα εδώ ο Γιώργης του Παναγιώτ? Αυτός έκαμνε αυτοδικαίως των προεστών εις τον Άγιο Χαράλαμπον. Τι να συνέβη τάχα και γιατί δεν επήγε εις τον ναόν του Αγίου του? Μήπως του αφαίρεσαν το προεστιλίκι από εκεί?» «Αυτός, ο Γιάννης ο Κούτρης, γιατί ίσα ίσα έβαλε τα δυνατά του, αποφασίσας να κάμει εφέτος χωρίς την Ανάστασιν με τους γειτόνας του εις το κατάμερον το ειδικόν του? Δια να απαλλαχθεί από το φορτικόν θέαμα του δεύτερου εξαδέλφου του, του Γιάννη Λαδίκα, εις τον Άι Γιώργη της Χριστουδουλίτσας, ή αυτού του Γιώργη του Παναγιώτη, εις τον Άι Χαράλαμπον, ήτινες έκαμναν και οι δύο των προεστών και των επίτροπων, εκάτερος εις το κατάμερον του, ανάπτοντες και σβήνοντες τα κυρία, ψιθυρίζοντες επιδεικτικώς εις το ους του ιερέως, παρά τη βορείαν θύραν του ιερού βήματος, περιφέροντες ελευθέρως δίσκον με την εποδόν το λάδι της εκκλησίας χριστιανή και κάμνοντες κουμάντο σε ούλα τα πάντα, εντός και εκτός του ναού». Και τώρα, αφού κατόρθωσε να ψαλεί η Ανάστασης εις την Αγία Αναστασιά, εις το ύπεθρον, αφού απέσπασε τόσους βοσκούς από τα κατάμερα τα άλλα, αφού τους εκουβάλισε μεσάνυκτα από την Αγία Αναστασιά εις την Παναγία Δωμάν, με τα γυναίκας των, με τα παιδιάν των, με τα κοπάδια των, με τα κατσικάκια βελάζοντας παρακτικά περί τα σέγας, έμελε πάλι να καταδικαστεί να υποστεί την πρωτοκαθεδρία αυτού, του Γιώργη του Παναγιώτ, ως γεροντοτέρου, ως έχοντος τάχα δικαιώματα. Ποια δικαιώματα? Ας έβγαζε τις μπολέτες του να τις διαβάσουν. Και οι δύο τάχα, ας πούμε, γράμματα δεν ήξευραν. Αλλά ήταν ο Παπαγγελής εκεί, να έχουμε την ευχή του, που θα τις εδιάβαζε. Η δουλειά του ήταν να διαβάζει. Αλλά όχι. Δεν παρεχώρη τα πρωτεία. Θα έκαμνε πως δεν τον είδε και θα εκείταζε ντουγρού προς το Άγιον Βήμα, χωρίς να στραφεί επί στιγμήν προς δισμάς, ως σαν θεοσεβούμενος που ήταν να ακούσει με τα προσευχή στην λειτουργία των. Ήτο εν το δικαίω του. Ευρίσκετο εις το κατάμερόν του. Αλλά εντάφθα ο Γιάννης ο Κούτρης επάγωσεν. Ο παλμός εσταμάτησε προς στιγμήν. Δεν ευρίσκετο εις το κατάμερόν του. Τουναντίον είχε πατήσει τα σύνορα. Είχε μεταβεί εις ξένων κατάμερον. Αχ, και αυτός ο Παπαγγελής που επέμενε μη θέλω να λειτουργήσει στην Αγία Αναστασιά. Εκεί αδιαφιλονικήτως ο Κούτρης θα ήτο εις το κατάμερόν του. Αλλά εδώ, στην Παναγία τη Δωμάν, ευρίσκεται ακριβώς εις το κατάμερον του Αγίου Χαραλάμπους, εις την δικαιοδοσία του Γιώργη του Παναγιώτ. Τι να κάμε? Και αυτός ο Γιώργης του Παναγιώτ, κατάλαβες, δεν ήταν κανείς τυχαίος, εξίσκει ισχύν και γοητείαν επί το πλήθος των εγωβοσκών και των ποιμένων. Και ειδού εισήλθεν ήδη στο παρεκκλήσιον. Ήτον υψηλός, εύσωμος, ωραίος ανήρ, με εύγραμμον το πρόσωπο και με κανονικούς χαρακτήρας. Ήτον ως 60 ετών, αλλά μόλις ήρχιζαν εις την πλουσίαν μέλαιναν κόμιν του τρίχες τινές να λευκάζωσι εδώ και εκεί. είχε φτάσει την πρώτη εν αρχή του αιώνος εξέγερσιν, την του 1808. Είχε ομιλήσει με τον Σταθάν, είχε προσφέρει με τα σιδείας του χείρας κοκορέτσι στον Βλαχάβαν, είχε στρατευθεί υπό τον Οικοτσάραν. Και όλον το ήθος του, οι όψεις του, οι τρόποι του, εκκινήσεις του και τώρα ακόμα μετά 40 έτη, καθήν στιγμήν εισέρχεται ο εις τον Αΐσκον, εφαίνεται ότι ήτο εις νεύματα και χειρονομίας μετάφρασης ή μιμική παράστασης του παλαιού δυστύχου. Στο σκιάθο και στο σκόπελο ποτέ κατής δεν κραίνει, για την ελιμέρη του Σταθά, βίγλα του Νικοτσάρα. Ο Κούτρης αισθανθεί σ' αυτόν ότι εισέρχεται, διειδών των διακαμών του εισερχόμενων εις τον Αΐσκον, με όλην την απόφαση ειν είχε να μην στραφεί να τον ειδεί, έστρεψε ακουσίως την κεφαλήν και τα βλέμματά τον συναντήθησαν. Ο Γιώργης του Παναγιώτ, αφού εισπάσθη τας εικόνας, ήλθε και εστάθη όπισθεν του Κούτρη, ώστις δεν είναι δύνατο πλέον να προσποιηθεί ότι δεν τον είδεν. Άλλος ο Γιώργης του Παναγιώτ δεν του έδωσε καιρό να σκεφθεί, διότι σκύψασι στο ους του, ήρχισε με πονηρόν μηδίαμα να του λέγει. «Μου πήρες από του κατάμερου του γιώρου του Τριολόου, μου πήρες και τις ημιχογιανέοι, πατέρα και γιο, μη πήρες και τις έσσερις μαυροδμέοι, και από μήναμε λιουστής του να Ιχαράλαμπου. Η παπάς ο Ιχαραλαμπίτς λείπ, ξέρεις, είναι στον κουτιά μέσα, στα χωριά. Η παπάς από την Αϊπαναγιά κάτω στη χώρα δεν θέλησε να έρθει, γιατί είμαστε λίοι και δεν θα μαζευούμασταν πολύ για να βγάλει τον κόπο του, ας πούμε. Η παπάς από την Αγιάν τσιτρής ιεράρχη, η άλλος είναι ηφημέριος, γιατί τον παπάγγελη που τον απέξω μας τον υπήρες. Κοντέψαμε να μείνουμε αλυτρούητοι τέτοια μέρα, γιατί δεν ξέραμε σε ποια εκκλησιά θα πάτε να αναστήσετε. Τούτς κι εγώ είπα, ασκουθώ να πάω πίσω, ζικηχριά, μπελές και τσιβρό πθνά, σε κανένα ξουκλής. Και πυρνώντας από το δμά, σαν ξαγναντήσως του κάστρου, θα καταλάβω μα θες αδειό πθνά φέξου, αν ίσως κι είναι σε κανένα ρήμου κλής του καστρίου και αναστένουνε. Μα δεν τόλπιζα αλήθεια πως θελαρθείτε στο δμά, μες στο κατάμερό μου. Εκ της εξηγήσεως ταύτης, ενόησε εν ολίγο αργά ο Γιάννης ο Κούτρης, ότι με όλα τα σχέδιά του και τα ενέργειάς του, όσον μακρύτερα έφευγε τον Γιώργην τον Παναγιώτ και την προϊστοσύνη του, τόσο σημότερα επήγαινε και εις αυτόν και εις το κατάμερόν του. Διότι δεν αρκεί να φεύγει της, πρέπει και να μην καταδιώκεται ή τουλάχιστον να εξεύρει προς ποιον μέρος να κατευθυνθεί. Δεν είχε ή να του παραχωρήσει τα πρωτεία. Και εκείνος άλλος του τα πήρε πριν ούτως του τα παραχωρήσει. Πριν το Λυκαβιές έληξεν η λειτουργία και ο ουρανός πορφυρίζων εκεί προς Ανατολάς έσμιγε με τη θάλασσαν και η ανίνα πλουμένην κάτω. Η δε σελήνη οχρίασε και τα ολίγα άστρα αναέν έσβηναν τρέμοντα εις τον εθέρα. Και ιός ανέτειλε με όλην την πορφυράν έγλην, καλοπίζουσα με γλυκό ερήθημα βουνά, κοιλάδας και δάση. Εφάνιδε τότε αποβάλουσα τη μυστηριώδη της νυκτός περιβολήν, εν όλη τη καλονή της η μαγευτική θέση της Παναγίας Δωμάν. Δεξιά το υψηλόν βραχώδες και τεμνόμενον από ευθαλής χαράδρας βουνών, το απολίγωνε στην κρυμνώδη ακτίν του Κουρούπη. Αριστερά, λόφοι, κοιλάδες και δάση γραφικώς εναλλάσσονται εις το βλέμμα. Αντικρεί ο γυμνός και άγριον μεγαλείων αποπνέων βράχος του κάστρου, με τα δύο προς αυτού πετρώδινη σίδια και πέραν πέλαγος αχανές, φωσφορίζων εις τας πρώτας ακτίνας του υποφόσκοντος ηλίου και εις το βάθος του ορίζοντος προς βοράν η Χαλκιδική με τους τρεις λαιμούς της, υπερ ους εξέχειος βαθμής και αραυνοθήσεις τιτανίου κλίμακος προς ανάβασθην εις τον ουρανό, ο λευκόφεος κόνος του Άθο με την κορυφήν προς τα σύννεφα, προς δυσμάς το πύλιον με τα σαναριθμή του σκυλάδας του και με την θεσπεσίαν του βλάστην, και πέρα αυτού η κορυφή του Κυσάβου, ως κεφαλή εμπυγμένη επί κορμού ξένου. Και το ρεύμα της Παναγίας Δωμάν δεν κατεφέρετο πλέον ως πριν, με τα βαθέως παφλασμού εις την βραχώδη κοιλάδα, αλλά άματι ανατολή της ημέρας, το νερό έρεε μορμυρίζων, μαλακώς κυλιόμενων, επάνω εις τα βρία και εις τα αγριοσέλινα, διότι εξύπνησαν της ημέρας οι πολλοί και προσφυλείς κρότοι. Τέλος εφάνη του ηλίου η πρώτη ακτής και ανέθωρεν από τις θαλάσσεις μια πυρήνη παμφαής γραμμή του πανεκλάμπρου φωστήρος. Και την ιδίαν στιγμή νικούστη πρώτη μεγάλη και επιβλητική φωνή, ο κλαγκασμός του αετού, χαιρετίσαντος την ανατολή του ηλίου επάνω εις το βουνόν. Από τις αυθάς του και απατή του επί των απορρόγων βράχων καλιάστου. Και δευτέρα χαιρετιστήριος φωνή οικούστη. Ο κακαβισμός του Ιέρακος, ο κρογμός του Ιέρακος, επάνω εις το βουνόν, εις μίαν υψηλήν χαράδραν του ηλιγκιώδους βουνού του Κουρούπη, εκεί επάνω. Και τρίτη φωνή κλιμακιδών εχαιρέτησε το παμφαές άστρον της ημέρας, ο τιτιβισμός της Πέρδικος και της Τριγώνος, εις το μεσοϋψές της Κοιλάδος. Και τελευταία, αμέσως εχαιρέτησε δια του μηνυρισμού της την ανατολήν του ηλίου η γλυκία Χελιδών, η επανευρούσα και εφέτος τη φωλέαν της άθικτον εις τα ιερά σκηνώματα εις τον οίκον του Κυρίου, ως και εις τα καλύβια των χωρικών και εις τα σοικίας των αγαθών ανδρών της πόλεως. Και ακροτελεύτη η δειλή μηνυρισμή οικούστησαν των μικρών στρουθίων επί των θάμνων, όν τον εν μόλις υποψέλιζον, ίστατο αποφασιστικός προσκολλημένον με τους λεπτούς πόδας του επί του κλαδίου, ενώ το άλλο, ψάλλον προς αυτό τον έρωτάν του, επέτα ολόγυρά του, ίστατο προς στιγμήν επί του κλαδίου, όρμα προς αυτό, το εφίλι, το παρεκάλι, και λαϊδούν, εκλυπαρούν και πάλι εκελαϊδούν. Τότε και τα κατσικάκια, ισθανθέντα το θάλπος της ημέρας, ήρχισαν τα σκερτήματά των, εφρενόμενα εις την επαφήν του χόρτου, προσπέζοντα περί τας μητέρας των, υποβάλλοντα το μικύλον ρίγχος υπό των μαστών, και δεν ήξευρον ότι η λεπής τους φαγέως έστειλβε και αυτή προς τον ανατέλλοντα ήλιον. Εκεί, υπό τα υψηλά δέντρα, των οποίων η κλόνη με βόμβικας και με θυσάνους τριχοειδών φύλων κοσμούμενη, εσύοντο υπό της πρωινής άβρας άνω του ρεύματος, του κυλίοντος με τα ψιθύρου το διαυγές νάμα του, κάτω εις την κοιλάδα, εκάθισαν ειδονικώς όλοι οι βοσκοί, με τα σπιμενίδας και τας βοσκοπούλαστον, στρώσαντες αυθόνους πτέρης και παχίας φυλάδας. Και ήρχισαν να διαμελίζωσι τα ευωδιάζοντα επί τη σούβλα σαρνία και τα ερήφια. Έφαγουν και υφράνθησαν όλοι. Και αφού ο Παπαγγελής ευλόγησεν ως έδι τη φλάσκαν, τη μετεβίβασε μεγάλην, υπόχλωρον ακόμα, διερυθράς δερματίνης λωρίδος κρατουμένην, κλώζουσαν και φυσώσαν ακαταλείπτους ήχους ένδοθεν, εις χείρας του εκδεξιών του καθημένου προεστώτος της ομάδος, του Γιώργη του Παναγιώτη, ως της εγερθής προσιγόρευσε διαμακρόν την ομίγυριν.
«Χριστός ανέστη, βρε παιδιά, αλθός ο Κύριος, ζει και βασιλεύει, γεια μας! Καλή γεια, διάφορου, καλή καρδιά, καλή γερουσίνη όλοι μας, χρόνους πολλούς και τα χρόνια να είμαστε καλά. Καλή χρονιά σας, πολλά τα έτη. Παπάμ, να χέρεις του Πετραχίλης!»
Ήταν στραφής προς τον Κούτριν.
«Γιάννη, πάντα καλός να σας βρίσκω!»
Ίσως η φράση αυτή ή το υπαινιγμός προς τα προηγούμενα συμβάντα. Αλλά ο Κούτρης απήντησε με θετιμότητος.
«Και πάντα καλός να άρχισε, Μπαρμπαγιώργη!»
Ο Παπαγγελής δεν ειδηνήθη να μη γελάσει και οι άλλοι τον εμιμήθησαν.
Ο Γιώργης του Παναγιώτη μεταβίβασε την φλάσκανη στον αντίκριν του καθήμενον, τον Κούτρη. Και ούτως έπιε χαιρετήσας δια βραχαίων. Μετά την τρίτη δε περίοδον της φλάσκας, ουδεμίαν πλέον αισθάνετο αντιπαθίαν προς τον Γιώργην. Αλλά ειδελφώθησαν όλοι τον. Και ο Γιώργης του Παναγιώτ ισώνε πολεμικέ αναμνήσεις επανήρχοντο εναργέστερε μετά το γεύμα, ήρχισε να διηγείται εις την ομίγυριν των ηρωικών θάνατων του Νικοτσάρα. Και του βγάλανε και τραγούδι. Και εκείνος που φοβέριζε και όλοι τον ετρέμαν, επήγαν και τον θάψανε στου λεχενιού το ρέμα. Τι αυτά τεινά και με πολλά στροπάς φωνιέντων και συγκοπάς συλλαβών, διηγήθη ως είχεν εξακοείς ο Μπαρπαγιώργης του Παναγιώτ και με τα βαθαίου στεναγμού κατέστρεψεν το λόγον. Και πόλοι τον ήκουσαν με τα θαυμασμού και ο Παπαγγελής, ακούων με τα συντόνου προσοχής, αισθάνθη δάκρυν υγραίνων την παριάν του. Αλλά ο Γιάννης ο Κούτρης, ως δια να παρηγορήσει τον Μπαρπαγιώργη, καθού δεν εμνησικάκι πλέον, διότι του επήρε τα πρωτεία, ηγέρθηκε λύσα στο ονάριόν του, το οποίο έβοσκε ησύχωση στο λιβάδιον, ήρχισε να κάμνει κάτι παιχνίδια ειδικά του. Συγχρόνως δε ο γιος του, ο Θεοδωρής Δεκαπεντούτης, ως για να συνοδεύσει με μουσική τους αγώνας του πατρός του, έλαβε το σουράβλι του και ήρχισε να συρίζει απλούν και μονότονον ήχων. Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης ο Κούτρης είχε αναβεί επί του όνου, υποβαλών σάγισμα αντισέλας, και παίζον αργά, δήθεν με τα σοβαρότητος, επέβαλεν εις το ζώον να κάμνει κάτι βηματισμούς κατά μίμησιν και παροδίαν των πολεμικών ύπων. Και ο Γιάννης ο Κούτρης, πότε ίστατο γονατιστός επί του σαγίσματος, πότε υπτιάζετο επί της ράχεως του ζώου, πότε εκρατείτο εκ της σχέτης με τον έναν πόδα επάνω, με τον άλλον κάτω εις τη γη, πότε εχάνετο υπό την κοιλίαν του ζώου, πότε έπιπτε από κεφαλής μέχρι γονάτων μεταξύ των τεσσάρων ποδών του όνου, και ενώ έλεγες ότι τώρα έπεσε και ότι ο όνος θα τον πατήσει, έφνης εν ρηπή οφθαλμού ευρίσκετο πάλι επί της ράχιος του ζώου. Τι ούτου στινάς μιμικούς αγώνας ήξευρε να εκτελεί ο Γιάννης ο Κούτρης. Τίποτα περισσότερον δεν χρειάζεται για να κακχάζει επί πολλή ώραν εν ευθυμία η ομίγυρη σόλη. Τέλος, ο Γιάννης ο Κούτρης αφήκε τον όνον του ήσυχο και ο Μπαρπαγιώργης του Παναγιώτ, ως δια να ευχαριστήσει των μιμικών, εξέφερε προς αυτόν, ιδίως αποτινόμενος προς επισφράγησιν του συμποσίου, την τελευταίαν της ημέρας πρόποσιν του, ή της ήχησεν υπόκοφος, ως να εξήλθεν από τον πάτον της φλάσκας, ή της ήρχισε πλέον να κλώζει και να φυσά. «Και του χρόνου με το καλό να σας βρω!» Ο Γιάννης ο Κούτρης απήντησε. «Καλώς να έρθεις, Μπαρπαγιώργη μου!»
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών.